Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Kundene de går ganske fort, men det får vi håpe at du, Gjermund, gjør også.
Og vi må ha klart for oss at fra det stedet vi først får øye på han, vil han bruke over 2 minutter inn. Over 2 minutter, helt sikkert.
Ja da! Dette blir revansje for Øystein-Vetterstafett med Lundfugt. De olympiske mønstre I sprintstafett!
Og da vi på igjen. Vi, det Skipodden, og episode 6 har vi faktisk kommet til, Sten.
Ja, og da tenkte jeg sånn, så, du høres trøtt ut.
Synes du det?
Ja, det synes jeg tenkte sånn, nei. Prøv en gang til, kjør på. Nå får du...
Hjertelig velkommen, skal dere være energiske og våkne som vi alle til episode 6 av Skipodden!
Det, og det feires med en god kopp kaffe, og bildet av deg, det ser jo ikke lytterne da, men jeg ser jo deg, og det trivelig. Ja.
En våken type, det.
Ja, det, ja, absolutt. Du ser, du så våken ut I forhold til stemmen. Det var det som ja. Jeg liksom reagerte på.
Nei, men takk. Det viktig du sier ifra. Nei, vi nyter jo det brune gullet til Bård og Co.
Jeg jo nå på kopp... Jeg tror jeg på kopp 4 I dag, eller kanskje 5.
Jeg på kopp 4,5, for jeg kjørte en sånn dobbelt variant. Jeg har sånn på maskinen jeg kan bare trykke, så kommer det 2 kopper I en. Så dette skal bli en podd der du har gjort til svidda. Nei, men kaffegrill leverer kaffe, og I dag, Øystein, så det en litt annerledes episode, vil jeg si. Dette jo en slags Øysteins corner, hele episoden en slags Øysteins corner. Vi skal ha en, jeg vil kalle det treningsspesial.
Ja, det jo spennende. Det jo spennende. Ja. Det ikke sikkert at jeg har alle svarene, da, men jeg har nok prøvd de fleste. Jeg har I hvert fall prøvd mye forskjellig, og gjort mye dumt, og lært mye som andre har fortalt meg. Så det blir jo kult. Og så må ikke du være redd for å komme med dine betraktninger heller, da.
Jeg kommer til å komme med mye spørsmål, og mange av dem sikkert dumme, så alle advart på forhånd. Men planen å komme litt til bunns. Vi får jo veldig mange henvendelser på @skipodden på Instagram, der alle selvfølgelig må inn og følge, eller på Facebook, også mye spørsmål der. Skipodden på Facebook. Du får jo noen spørsmål på Instagram. Jeg får veldig få spørsmål på min Instagram om treningstips. Det...
Ja, tror du det fordi at de tror at det jeg som velger ut de skydda produktene? At det på en måte sånn, det nok bedre å rate og engasjere opp mot pølsa, for han har sikkert mye mer kontakter innenfor verneutstyrsbransjen enn du?
Ja, da tar de feil. Det vi skrevet I feil del av redaksjonen.
Ja,
nei, det riktig. Vi setter jo pris på det. Skydda hjelper oss jo å incentivere dere på å rate podcasten. Kjempemange har gjort det allerede. Vi håper flere har lyst til å gjøre det, for det hjelper oss utrolig mye. Da. Så det egentlig hovedgrunnen til at vi vil at dere gjør det. Og så håper vi at dere synes det ordentlig å høre på. Eventuelt om dere har noen ideer om ting vi kan bli bedre på. Vi har fått noe av det også, og da prøver vi å justere oss.
Absolutt. Og det veldig hyggelig. Det er veldig hyggelig at folk engasjerer seg. Og jeg fikk faktisk, når jeg var ute og trente I dag morgen, så kom jeg inn, så hadde jeg fått melding av en knekt som sa det at den der lagtempo-delmøte som du lanserte
ja.
I Tour de Ski, den har blitt brukt I college-langrenn I USA, hvor det lag på 4. Og så konkurrerer de, og så får de lagtid. På, og tida tas på fjerdemann. Så dette jo faktisk prøvd. Det jo også prøvd I Ski Classics, og det begynner å sette seg ganske bra I Ski Classics. Og det jo litt artig at at det prøves ut andre modeller, og så det heller ikke så veldig overraskende at amerikanerne litt mer fremme I skoa enn en våre venner I FIS.
FIS. Ja, FIS også amerikanernes FIS, vet du, men de utrolig europeiske oppførselen sin, det må vi kunne si.
Ja, og vi skal ikke snakke om FIS I dag, da, men jeg så han der Migneri, han sjefen I FIS der,
I rumpa gamle franske. Ja.
Ja, igjen, nå må ikke du la
det det jeg skal
må
bli.
Ikke du la Englemark bittre mørke liksom gå rett ut I følelsesenteret ditt, men han sa jo at det alt for sent å endre Tour de Ski nå. Og det det første FIS har sagt I det siste som jeg helt enig I. Og så kan vi jo lure på hvor de har vært det siste halve året, fordi at det har jo vært en pandemi og Kanskje ikke de har fått det med seg, men det ikke noe bombe at det som det nå.
Du enig at det for sent å endre nå? Det ikke jeg enig I. Altså, det, om det finnes da folk som har omstilt seg raskere enn på en måned, de har nesten en måned på seg. Det mener jeg de må få til, altså.
Jeg enig av den enkle grunn at det FIS som skal gjøre det. Og jeg tror ikke FIS klarer det på en uke før jul. Så, men hvis det hadde vært deg og meg, vi hadde klart det I løpet av ettermiddagen, da hadde det vært klart, da hadde det vært på Lillehammer, det hadde vært lagtempo, juleshoppinga hadde fått en ny dimensjon hvis vi hadde fått bestemt, for da måtte folk begynt å lage lag og kjøpe løpere. Det jo mye
vi hadde nok fått en tøff ettermiddag foran oss, men jeg tror I hvert fall, jeg tror Elon Musk hadde gjort dette raskere enn FIS, og jeg tror selv også jeg hadde klart det på den tiden som til rådighet. Men i dag det ikke mer FIS-prat, for I dag det treningsspesial. Vi må bare få nevne at det jo korona, så vi skal snakke litt om det også når det kommer til trening, og det finnes jo en... 2020 har vært et annerledes år, og spesielt da tenker jeg på Coop-dugnaden, det jeg skal frem til her. Den må vi jo støtte, og vi må gi den litt oppmerksomhet. Jeg leste litt her, Øystein, og visste du at her visste ikke jeg, dette faktisk helt banebrytende info for meg, men det over 100 000 barn som vokser opp under det som man kaller fattigdomsgrensen I Norge. Visste du det?
Nei, det visste jeg ikke, ass. Jeg ble ikke noe glad av å høre det. Det må være ærlig å si.
Nei, det helt... Det sånn jeg tror... hvis vi har snakket om det før, det sånne ting man ikke... Jeg vet ikke hvorfor ikke man snakker mye mer om det I media, for det burde jo hatt et helt annet fokus da. Men det sier seg selv at disse barna ikke har mulighet til å være med på organisert idrett som andre barn har mulighet til. Og det jo det, det hele grunnen til at Coop-dugnaden eksisterer da. Så sammen med Røde Kors så hjelper Røde Kors Coop med å distribuere disse pengene. For det ting jeg lurte på, jeg spurte I Coop, så sånn, hvordan vet dere? Altså kan man hvem som helst sende en søknad? Og nei, det ikke sånn det fungerer. Røde Kors har ganske god kontroll på hvem disse barna slik at når vi handler Englemark-produkter, så går pengene til de som faktisk trenger det, og de som faktisk fortjener det, og ikke til den som skriver de beste søknadene. Så det var litt sånn informasjon her. For
og nå du inne på kjernen, for vi går rundt, alle sammen som har økonomiske midler til å gi hverandre gaver, så går vi rundt på kjøpesenterne, og så det faktisk veldig mange av oss som går rundt og lurer på hva vi skal gi, fordi at de vi skal gi noe til, de har alt. Mm. Her synes jeg vi kan være rausere og tenke, kanskje vi skal gi litt til de som ikke har det de trenger, I stedet for at vi skal gi noe dritt til de som har alt for mye. Mm. Dette blir en digresjon, men jeg har da vært med Røde Kors til Somalia blant annet. Jeg skal 19. desember delta på senkvelds juledugnad. Altså det å gi til noen som ikke har noe, og det så mange som ikke har noe, eller som ikke har det de trenger. Det, en ting at det hjelper de som får det, men to, du føler deg bedre også, I stedet for at du rasker sammen noe ting til noen som har alt de trenger. Mm. Så det dagens tankekors. Så vi kan begynne med å kjøpe Englemark-produkter, og så kan man tenke at det bedre å gi litt enn ikke noe.
Jeg enig. Enig. Det var I hvert fall viktig å ha det nevnt. Men ok, I dag, Øystein, så skal vi ha treningsspesial, og vi har masse spørsmål vi har fått, som jeg har prøvd å kurere på best mulig måte her. Jeg hadde en telefon til min gode venn, Simen Einebergholm. Han altså en ganske ekstrem motionist, og veldig opptatt av disse tingene, og han kom med mye gode innspill, så jeg skal prøve å flette inn litt derfra også. Og jeg tror bare det vil bli tultere bulter, men vi bare setter I gang, og så fyrer jeg spørsmål, og så må du svare så godt du klarer da.
Ja, skal vi bare sette konteksten først, eller?
Det kan du gjøre.
Ja, fordi at hvorfor det litt ekstra spesielt liksom den der treningsgreia akkurat nå? Og det jo I hvert fall sånn som jeg tenker, fordi at veldig ofte så det jo mange motionister har jo et mål. Ikke sant? Enten så det et maraton, eller et halvmaraton, eller Birken, eller turen, eller et eller annet som de trener mot. Men akkurat I år, og dette gjelder ikke bare motionister, dette gjelder for blant annet alle juniorløperne I Norge. Altså junior-Norgescupen avlyst. Birken, han godeste Nakstad, han satt jo på sporten I går og sa at han var veldig usikker på hvordan det kom til å bli med Birken I mars. Han hadde mer tro på sykkelbirken I august. Altså det jo mange arrangement som borte, og da det liksom vanskeligere å se, hvorfor skal jeg gidde å trene? Og det skjønner jeg, fordi at det å jobbe, eller det å være opptatt med å være opptatt, eller å trene for å trene, det ikke så gøy som å trene mot et mål. Så dette jo vanskelig, dette gjelder meg, og det gjelder sikkert deg også, og det gjelder både juniorer og motionister ute, så jeg vil jo, før liksom folk begynner å tenke på hva de skal trene, og hvordan de skal trene, så vil jeg satt meg et mål som gjør at det litt lettere å bryte ned det, hva man faktisk må gjøre for å komme dit, og hvorfor man skal gjøre det. Mm. Så jeg vil jo starte med dagens oppfordring. Nummer en jo på en måte å finne seg et ordentlig mål, og det kan være hva som helst, og det trenger ikke å være en konkurranse. Det kan være en utfordring, det kan være noe på utstyr, det kan være innenfor teknikk, det kan være innenfor styrke, det kan være et eller annet, men det greit å ha noe som gjør at det en grunn for at det stikker ut og gjør greia di. Tenker jeg.
Og et eksempel på dette, for dette jeg kjenner meg enn det selv. Hvorfor, altså, hva kan være et mål for meg? Jeg en enkel gutt, bor midt I byen, har lyst til å bli I bedre form. Jeg hadde tenkt at kanskje I år blir året, jeg har aldri gjort Birken før, kanskje det var I år. Det går jo ikke. Hva kan være et mål jeg kan... Ja, det vanskelig å samle så mange, ikke sant? Så hva kan være et mål?
Nei, altså da må jeg... For jeg kan jo godt si til deg et mål, men jeg tror det viktig at det du som eier det. Mm. Så det ikke noe vits at jeg forteller deg hva jeg tenker at du bør ha som mål. Jeg må spørre deg, hva du har lyst til? Hvilken utfordring det du ser på som kunne vært litt sånn kult? Og da tenker jeg sånn, ok, nå det jo sånn, disse rennene, de jo litt av, det jo avlyst, liksom, men kan vi finne en utfordring som du synes litt kul? Ta for eksempel, det en tur du har lyst til å gjennomføre? Det noe du har lyst til å prøve? Liksom, har du en utfordring, et slags eventyr som du har lyst til å være med på? Og hvis du kommer opp med et godt et nå, så skal jeg bli med på det.
Ok, ja, okay. Her et eksempel, og dette når du sier du skal bli med, så må jeg jo holdes til det. Men det å finne en distanse som veldig mange har løpt, slik at jeg er veldig konkurransemenneske, så jeg liker å finne ut hvor jeg står relativt til X, Y eller Z. 3000 meter jo en sånn veldig typisk løpedistanse, som jeg ikke har løpt siden jeg gikk på Skedsmo videregående skole. Da løp jeg husker nesten ikke, men jeg løpte sakte. Altså jeg løp sånn 14-15 minutter. Altså jeg var en lang og utrent fyr på den tiden, ikke helt ulikt som jeg I dag. Så det og baner med 3000 meter, det finnes jo mange steder, ikke sant? Eller det å måle opp 3000 meter som distanse, det tror jeg alle kan finne et eller annet sted, en eller annen som de kan som I hvert fall tilnærmet 3000 meter. Og det å bare ta den stoppeklokka, ta tida på det, og da kan jeg jo teorien løpe 3000 meter I morgen, finne ut hvor er status. Og så kan jeg tenke at sette en eller annen dato da, hvor langt frem I tid, hva trenger man for liksom hva vil du si?
Ja, altså, jeg tenker jo, ok, greit. Jeg hadde jo håpet at du valgte ski. Hvis du hadde spurt meg I sted, jeg hadde sagt det, da hadde jeg funnet et skimål. Men nå, ikke sant? Nå eier du målet, og det bra. Da sier vi 3000 meter, og jeg skal også løpe 3000 meter. Og det her blir ikke bare ditt mål og mitt mål, det her blir jo alle lytternes mål, hvis de har lyst til å være med. For vi skal ha skipoddens 3000 meter Og det blir hvilken dato? Nå kan du skyte en dato fra hofta. Det faktisk en uke, så du kan løpe den 3000 meteren innenfor den uka. Og så logger vi tid, og så tar vi et bilde, og så hashtag 3000 meter skipodden smilepuls, og så vi I gang. Når skal vi løpe?
Jeg tenker jo, vi har jo tenkt at vi skal ha en slags sesongplan på dette som slutter, siste, altså slutter I april. Da. Så vi burde jo være på slutten av april, kanskje, hvis man skal... og grunnen til jeg valgte løping jo at her I Oslo, så det jo dessverre blitt sånn at det lite snø da. Så løping noe alle kan være med på.
Ja, det jeg enig. Det,
så, men skal vi si siste uka I april?
Da sier vi siste uka I april. Nei, siste uka I april, det fint det.
Det grei.
Da det 3000 meter, og da, ikke sant, da det så innmari mye lettere, ok, da har vi det målet, og da det så innmari mye lettere å gå inn og så finne hva som skal til for å løpe på det som du har lyst til å løpe på det målet. Så det derfor jeg sier at det så viktig å finne et mål som gjør at det en grunn til å stikke ut, og du vet også hva du skal trene på. For hvis ikke så blir det sånn, du har jo aldri sett en idrettsutøver som løper rundt på en parkeringsplass, og så, ja, hva driver du med? Jeg trener. Og hva trener du mot? Nei, det vet jeg ikke. Men du har truffet en del motionister som gjør det, og det litt sånn, det ikke noe gøy. Så Nei. Derfor så det liksom, finn målet, bryt ned hva som skal til for å nå målet I handlinger, og så begynne å gjøre det. Og derfor det så viktig at du eier målet selv, sånn at det du gjør noe du har lyst til å gjøre for å oppnå det du har lyst til å oppnå, hvis du henger med.
Ja, henger med.
Bra!
Den den så jeg ikke komme da vi startet I dag, så her man I gang. Her man I gang. Men rapid fire, du klar, Øystein? Her kommer det en del spørsmål. Det ikke alt som koronarelatert, det en del ting som ser her som bare generelle og ganske sånn dyptgående treningsspørsmål. Vi starter. Hvordan, Øystein, kan man trene på barmark for å få mest mulig skispesifikk trening? Altså, hva bør man gjøre da?
Oj, det jo vanskelig. Nå vi jo I desember, og veldig mange har jo ikke så gode rulleskiforhold lenger, fordi at ofte så det glatt, eller det mørkt, spesielt på kveldstid så det jo mørkt. Så rulleskiforholdet jo ofte vanskelig, men hvis man kan gå på rulleski, så det mest skilike. Eller så kan man jo, altså langrenn jo, det som fint med langrenn, det jo en kapasitetsidrett, så, så lenge du gjør noe som gjør at pulsen og hjertet slår skikkelig, så jo det god trening. Selv så, hvis jeg ikke kunne bruke rulleskia, så brukte jeg jo enten joggesko med staver, løp intervaller for eksempel, eller løp bare rolig turer med staver for å få brukt hele kroppen. Og så har du jo noen sånne apparater som man kan bruke, blant annet en skierg. Og skierg jo veldig effektivt, veldig spesifikt, og veldig kjedelig, synes jeg. Det kan godt hende folk synes det drikøy, men jeg synes det kjedelig, så jeg liker jo bedre å være ute og løpe med staver enn å være inne på en skierg. Men innimellom så kan det være greit, hvis du ikke har snø, ikke får gå på rulleski, og ta en økt på skierg, det bare for å holde ved like eller bygge overkroppskapasitet skispesifikt. Da. Men jeg vil jo si det at løp med staver for eksempel, det jo kjempeeffektivt. Langrenn helt kroppsarbeid, så hvis du skal tenke liksom kun spesifisitet, så vil jeg brukt mest mulig av kroppen I treninga.
Klassiske elghufs, som jeg har hørt om, det man da bør drive med, eller kan du løpe som normale folk med staver?
Ja, så den elghufsen, det jo liksom langrennsportens rømmegrøt, ikke sant? Det jo vår mørke, bitter sjokolade. Men det spiller ingen rolle om du hufser, eller om du tar spretten skigang, eller om du tar bare skigang, eller løper. Det spiller. Poenget jo at du ute der og gjør noe med hele kroppen.
Skigang, hva vil det si?
Nei, det vil jo si at du later som du går på ski, men du har joggesko. Så da går du liksom, da går du på ski da, bokstavlig talt, fra motbakken.
Jeg har sett veldig få folk her nede på Grønlandshøyen som løper med staver. Er det noe man bør I skogen, eller kan man...
Nei, altså man kan gjøre det på Grønland også. Men det jo generelt flere skiløper I skogen enn på Grønland, tenker jeg.
Ja.
Men det like god trening å gjøre. Du kan gjøre det på operataket. Bare du har myke sånne spisser, så ikke du ødelegger...
Ja, det dårlig stemning. Ja.
se på meg marmoren der og liksom og pigger og ja. Men ja. Men det bra, veldig bra trening, så da vil jeg jo si skigang eller løp med staver elgufs, kall det hva du vil, bare du ute og gønner.
Den mottatt. Hvordan bør man trene i desember for å komme i toppform til en eventuell Birken / Vasa?
Ja, altså, det jo lenge til Vasan. Mm. Det innmari lenge til Vasan. Og si at vi nå, det jo et håpløst spørsmål, fordi at spør du Thor Dasle Gjerdalen og Andreas Nygaard, eller spør du Hanso, eller spør du en juniorløper? Men hvis du skal si liksom en ting som kan være fornuftig for, hvis du sier motionist da, og vanlig jobb, nå det jo mørkt ute. Det jul, og det ofte litt sånn styr på jobben. Man skal få til veldig mye. Så i desember så ville jeg tenkt at det bedre å kjøre litt kortere og litt mer effektive økter, mm. enn å liksom skulle holde på så innmari lenge nå. For det første så det kjipt føre, for det andre det mørkt, og det mye å gjøre. Så da ville jeg heller søkt inn på en tredjemølle, søkt inn på en skierg, eller søkt til en motbakke, og så løpt litt intervaller. Og da, hvor ofte, hvor lange drag, altså det kommer igjen helt an på nivå da, men jeg ville heller ha trent lite og effektivt i desember, og så brukt juleferien til å eventuelt oppsøke forhold og ta noen lange turer, enn å så anbefale folk som har mye å gjøre i utgangspunktet, og bruke all tiden sin på kvelden til å jogge rundt rolig i skaven. For at det tror jeg ikke hverken fornuftig eller gjennomførbart.
Mm.
Ja. Og så kan du, jo nærmere du kommer Vasan, desto mer spesifikt må du være på det du skal gjøre. Og Vasan jo faktisk bekreftet at det blir. Og så får det være opp til hver enkelt om man en tør å reise, to prioriterer å reise, og vi vet jo ikke heller hvordan det blir med karantene og sånn når du kommer tilbake igjen. Men det I hvert fall bekreftet at det blir.
Mm. Her det jo et spørsmål som godt, som også ganske sånn spesifikt på gitt at det var Birken, da, og det som følger. Jeg I OK form. Bør jeg satse på å stake Birken? Altså, hvor rask må man være for at det skal være verdt å prøve på det?
Ja, dette et spørsmål som bra, da, for at det mange der ute som har fått med seg at mange staker. Og mange staker fort. Mm. Og så, hvor går den grensa? Det ikke noe problem for alle som har trent litt på det å stake Birken. Og så hvis spørsmålet bør jeg stake Birken bare for å gjøre det, så kan du gjøre det uansett. Altså, mm. Men hvis målet ditt å gå fortest mulig,
det antar jeg
så vil jeg vært skeptisk. Det klart, det kjempevanskelig smøreforhold, så vil det lønne seg å stake nesten alltid, uansett. Men si at det helt vanlig vinterføre, så skal det være ganske god før du tjener på å stake. Det ikke mange år siden det var helt idiotisk å stake. Folk begynte egentlig ikke å stake før I 2015.
Det jo ganske bratt I starten der, og det at det var såpass mye, du tappte så mye I starten på å ikke ha feste, at du klarte ikke å hente igjen det igjen. Det som var...
Ja, det var jo det var tanken I starten, men dette her handler jo om at det var ingen som hadde gjort det skikkelig før, det var ingen som hadde trent på det, og sto på start med blanke ski og gønna gårde. Så det var det som skjedde når vi bestemte oss for å stake. Jeg vant et skiren i Oslomarka, I februar, og så etter det så begynte folk for alvor å stake. Og det var det rennet var jo et skirenn som, det Holmenkollmarsjen, da startet vi inn I Sørkedalen, gikk opp til noe som heter Heglevann, og så en god runde rundt Kikkut, og så tilbake over Tryvann og I mål I Holmenkollen. Det var ingen som hadde staket før, og ingen hadde spesielt trua på at det kom til å gå veldig bra. Og det var innmari mange skiløpere som på papiret, og på resultatlistene, hvis man ser karrieren under ett, var veldig mye bedre enn meg. Men det rennet vant jeg fordi jeg sto der på blanke ski. Og etter det så begynte mange å stake blant annet Birken. Jeg sier ikke at jeg var den som innførte staking, men jeg ganske sikker på at det rennet gjorde at veldig mange valgte staking I Birken. Men tilbake til spørsmålet ditt da. I 2018... så hadde jeg selv tenkt til å gå med feste, fordi at det var ganske trått føre. Nilsi en god skiløper. Han staker ikke Birken.
Nei.
Han staker ikke birken. Så du skal være ganske god for å stake birken fortere enn du går den med feste.
Okay.
Men du trenger ikke å være så god for å klare det.
Men alle I eliteklassen nå staker birken?
Nei. Nei. Mange I eliteklassen staker birken, men for eksempel de løperne som går veldig fort I verdenskuppen.
Ja.
Mange av de går med feste, for de har trent mer på å gå med feste enn de har staket, og da tjener de på det. Altså, for hvis du ikke har trent på staking, så blir du veldig sei, blir veldig sliten etter hvert, blir sånn tømt I armene, mens de løperne som har trent på diagonalgang, de går fortere på det. Da. Så det jo en sånn... det en balansegang der. Men Og det her gjelder alle renn. Det gjelder vasalopp også. Folk sier liksom jeg må stake vasan, og de som staker vasan, de opplever at det ganske tungt. Det er langt å stake vasan, selv om man sier at det flatt.
Det vel tungt uansett, men jeg skjønner at...
Men det klart, liksom, en ting som man slipper når man staker, jo problematikken med at føre forandrer seg I forhold til feste.
Mhm.
Så du ikke sant, hvis du smører på arena, så kan det være et helt annet føre oppe på fjellet, og hvis du da har klister på arena, så vil det stoppe på fjellet. Det slipper du når du staker. Men føre vil fortsatt forandre seg når du staker, men da det en annen type egenskap på skia som på en måte ligger til grunn. Da. Så jeg vil jo si at du skal være ganske god før du steller deg på start med blanke ski, hvis du skal tjene på det. Men som en utfordring, som en mestringsfølelse og som en sånn, ja men jeg klarer å stake birken så synes jeg at mange kan tørre å prøve men da må de tørre også å si at det ikke sikkert at det det raskeste men det kan godt hende at det føles artigst
ja ja men det bra vi gjør videre her og her vi tilbake, du nevnte jo litt det her I stad Øystein, men hvordan motiverer man seg for en sesong som dette? Altså, og her har du snakket om det som motionist, så var det på en måte man må finne seg, man må uansett prøve å finne seg et mål. Det kan for eksempel være å løpe 3000 meter så raskt man klarer, for det kan man da sammenligne seg litt mot resten av verden. Det en distanse mange har gjort. Eller det kan være noe helt annet, som du sa. Det kan være en fjelltur du har lyst til å gå, et eller annet. Men når du utøver på nivå under verdenscup, altså du junior, eller du eller du sånn som veldig mange I Norge da, du drita god, og du går vanligvis renn, og mange av de, og nå så blir det kanskje ingen renn I år. Hvorfor skal man gidde å holde på? Se for deg, hvis jeg var 26 år, og jeg tror fortsatt, jeg så nært å kunne få gå verdenscup, men, så jeg har akkurat lyst til å gi meg, men nå sitter jeg her liksom. Hva gjør man da?
Det et godt spørsmål. Det et godt spørsmål. En ting jo de som rett under, en annen ting altså det her gjelder jo nesten alle. Men jeg tror jo at de som kommer best ut av denne perioden her, de som kommer mest styrka ut av denne perioden her, de tør jo se på det her som en mulighet til å ta tak I områder de ikke har tid til vanlig. Altså de som klarer å finne en slags nerve, de som klarer å finne et område hvor de virkelig skal utvikle seg på, om det kan være utstyr, det kan være teknikk, det kan være styrke, hurtighet, kapasitet, det kan være hva som helst, men de som klarer å vri fokuset fra at dette dritt til nå har jeg mulighet til å ta tak I de tingene som jeg burde ha tatt tak I hele tiden, men som jeg ikke har I hverdagens tjas og mas. For at nå det ikke så farlig om man litt nedtrent gjennom vinteren for eksempel, for det ikke noe renn. Juniorene skal ikke gå renn før I mars. I junior NM så jeg ville jo eller jeg oppfordrer alle til å finne seg et eller annet sånt utviklingsområde, finn et eller annet som gjør at dette her skal jeg dykke ned I, dette her skal jeg bruke den vinteren jeg har fått nå på å bli bedre på og så neste år så kommer det å vise greier men det tror jeg viktig da, for at du skal gidde å komme I gang min opplevelse av motivasjon jo at det må du skape selv, og motivasjon skapes gjennom og gjøre det man har bestemt seg for å gjøre, for å nå de målene man har bestemt seg for å nå. Så hver gang du stikker ut og trener, basert på noe som du vet skal til for å nå de målene du har, så skaper, I hvert fall min erfaring at da skaper jeg motivasjon, eller jeg sier at det skaper moment, og det momentet, det heller liksom bensin ned I motivasjonsbålet mitt. Da. Mm. Så motivasjon må du skape selv gjennom å gjøre det du har bestemt deg for skal til, for å komme dit du har lyst til å komme.
Det en selvforsterkende effekt her, at det faktum at man ute og løper I trappintervallene for å bli bedre på 30 meter, gjør at du blir mer motivert til neste økt, fordi du vet ja. At du på hugget.
Ja, og fordi at du har bestemt deg for at den trappeøkta, den må jeg gjennomføre for å klare målet. Men hvis du ikke hadde hatt målet, så hadde du spurt deg selv hvorfor I alle verdens land og rike bruker jeg masse energi på å løpe opp av disse trappene. Det jo helt tullete. Mm. Eller kanskje jeg burde gjort noe annet, men det det som greia med målet. Altså, hvis jeg skal si noe, jeg har aldri vært verdens beste skiløper, men jeg har vært heldig, for jeg har vært sammen med mange av verdens beste, både skiløpere, men nå andre utøvere, vært sammen med lag, og vært I og rundt kulturer, hvor folk har vært innmari gode, og de aller beste jeg best til. Mm. Det jo å koke ned hva det som skal til for å lykkes, og så bryter de det ned I helt konkrete handlinger som gjør hver eneste dag, og så gjør de det. Og det gjelder jo ikke bare I toppidretten, det gjelder jo I hverdagens tjas og mas, eller det gjelder jo om det på hjemmekontor, eller om det det ene eller andre. Altså, finn ut hva du vil, og finn ut hva som skal til for å få det sånn som du vil, og så gjør det. Og så vil du oppleve at jo oftere du klarer å gjøre det du har bestemt deg for å gjøre, så vil du føle at du lykkes, du føler at du mestrer, du føler at du på veien hos det. Og det I mitt hode skaper moment, som igjen fyrer motivasjonen min. Så motivasjon må du skape. Og så håper jeg jo at folk får inspirasjon til å starte på den reisen selv. Men liksom den der motivasjonen, den der hverdagsgløden, den der her jeg. Jeg heter Hanso, seksuelt aktiv og liker mørk sjokolade som bitter som bare det. Den må du skape selv.
Ja, nei, men det bra. Vi tar et videre her. Jo, det også litt sånn spørsmål på, det finnes jo mange former for trening. Og hvordan ser du at forholdet skal være mellom intervalltrening, styrketrening og langkjøring? Hvis man nå tenker litt skispesifikt da, ikke sant? For å bli god I Birken for eksempel. Det jeg tror det sånn typisk distans å trene mange her lytterne interessert I. Hvor mange prosent, jeg skjønner at det vil, måtte, hvis du topprustøver, så jo antall timer og så videre høyere, men jeg antar kanskje forholdet noe det samme?
Jeg liker spørsmålet, og du jo inne på essensen, ikke? At dette her vanskelig å svare på, fordi at det så ulikt både hva slags utgangspunkt folk har, og hva slags volym folk har, og hva slags mål. Men det ikke noe tvil om at sånn, hvis man tenker helt grovt på det, så jo mindre man trener, desto høyere prosentvis andel hardt kan man ha. En kryger har veldig lite prosentvis andel hardt, fordi han trener veldig mye. Mens min mor, hun burde ha 100% hard trening, fordi at hun trener veldig lite. Men jeg vil jo at det viktigere enn den prosenten, at de som trener klarer å kjenne sin egen kropp. Så jeg vil nå innføre et begrep som det sikkert noen som har funnet på før meg, men som jeg begynte å bruke når jeg ga opp skigåinga mi selv, og begynte å trene, og det heter smilepuls.
Okay.
Og smilepuls, det altså at all trening du gjennomfører, enten det det ene eller det andre, det skal være med et smil om munnen. Det skal være sånn at du kjenner at ja, men dette gøy. Og noen ganger så kommer du hjem fra jobb, eller det mye styr, og så du sliten. Og da det veldig lite gunstig å stikke ut og trene veldig hardt, bare fordi at det står på programmet. Mm-hmm. Så da vil jeg si at du skal lytte til kroppen, kjenn hva den sier, og så skal du trene sånn at du smiler. Og det kan noen ganger bare være å gå. Mens andre dager så kommer hjem og så har du overskudd. Og da vil jeg at du skal trykke på tuben, da vil jeg at du skal klemme til litt, for at da kroppen med på det, og så kjenner du at du smiler selv om du løper fort. Så på en måte lytt til kroppens signaler og bruk liksom smilepulsbegrepet da, som en sånn styringsverktøy på hvor mye hardt, hvor mye rolig. For at jeg kan godt si at ja, du må trene 4 ganger hardt I uka hvis du bare trener 4 ganger. Men hvis du skikkelig sliten, så vil du bare bli dårligere av det. Og det jo sånn, han sier jo, han trener til vare om at det handler jo ikke om å løpe hardt, det handler om å løpe fort. Så du må spille på lag med kroppen, altså ikke du blir bare mer sliten.
Men her vi litt inne på ting som interessant. For jeg tror det viktig å skille mellom motionister som trener si jeg tror det veldig få som har full jobb og familieliv og hektisk tilværelse og som klarer mer enn cirka 2-4 økter I uka. Så det tror jeg et ganske godt utgangspunkt for noen, mens toppidrettsutøverne har jo 2 økter om dagen, ikke sant? Og jeg har forstått det som at når du toppidrettsutøver så må du passe på å ikke trene fart for da kjører du kroppen helt ned og man må lytte til dette beryktede overskuddet. Så de som flinke, de gode på å kjenne at nei, I dag står det hardøkt på menyen, det ikke kroppen klar for, men kanskje I morgen. Da overskuddet, da kjører man hardøkt. Og det tror jeg, nå vi liksom mine hypoteser, men det kanskje noen grunn til at folk som Emil Iversen, Klæbo, Nordtug så gode, at de slår meg som typer som I større grad egenrådige og sier nei, kroppen min orker ikke å være med på dette kjøret, mens kanskje andre på landslaget og andre toppidrettsutøvere, de mer flinke gutter. Og følge bare planen slavisk. Og iblant, dette spørsmålet egentlig, kan det straffe seg å være flink ut? Når du på den nivåen?
Jeg vet ikke om du vet hvor god du nå eller ikke, men altså, de aller råeste, det det her de råst på. Altså, jeg kan nevne en Eirik Brandstahl, eller en Finn Hågen Krog, eller en Petter Northug, som bare liksom, nei, nå det litt dårlig, nå trenger jeg hvile. Mm. Mens Øystein Pettersen da, innmari glad å trene, ganske entusiastisk, og har mye energi. Jeg alt, og har hatt veldig lyst til å bli bedre. Jeg har alltid stått på, liksom på dørstokken og bare krafsa, prøvd å komme I gang. De råeste, de tenker på akkurat at de trener ikke for å bli sliten, de trener for å bli bedre. Jeg har selv trent meg inn på sykehus, og det jo, altså selvfølgelig det idiotisk, men jeg har gjort det, I trua på at nå jeg ferdig med å bli bare bedre og bedre og bedre, men I stedet så har jeg blitt litt og litt og litt og litt mer sliten, og så til slutt så bare brister demningen, og så det ødelagt da. Og jeg brukte over et år på å komme meg tilbake, fordi at kroppen ble helt ødelagt. Men jeg hadde gjort det hver dag gjennom å stå opp og tenke at jeg skulle gjøre det ekstreme. Jeg skal liksom hele tiden pushe grensene, mens de råeste folka, de trener lite, når de slitne, og så trener de masse når kroppen sier nå jeg klar. Og det her jo smilepulsbegrepet I praksis.
Ja, vi skal fortsette med smilepuls, for vi skal snart få inn en gjest her, så vi må bare hoppe videre til det. Men det blir veldig gøy for øvrig, men vi fortsetter med det smilepulsbegrepet etterpå, fordi jeg mener her at, sånn som meg da, liksom, jeg tror jeg såpass hard I huet at jeg klarer, hvis jeg har fått beskjed om at det beste for deg å trene hardt 3 ganger I uka, at da må jeg få pokker gjøre det, selv om jeg kjenner at jeg litt I vondt I vilja en dag, og jeg litt sliten etter å ha vært litt på jobben, og var noen vanskelige møter, og jeg fikk det ikke som jeg ville. Da må du få komme deg ut og få på deg de skoene, og løpe, eller ski, eller løfte de vektene. Så jeg vil snakke mer om det. Jeg skjønner at det viktig med treningsglede, men hvis gleden jeg får glede av å vite at jeg gjør det beste jeg kan for å bli bedre, og hvis jeg kunne ha 10-3 økter I uka, så burde jeg vel kanskje ha alle harde, eller det?
Ja, altså, men hvis du sliten, så vil det ikke bli noe bedre av å bli enda mer sliten. Altså, du skal trene hardt når du har overskudd til å trene hardt. Så hvis du trener 3 ganger I uka...
Og motionister, altså?
Ja, for at motionister, altså idrettsutøvere, vi sier jeg, de trener ofte 2 ganger om dagen, og så ligger de på sofaen, hviler, altså de tar seg tid til å få utbytte av treninga, mens vi vanlige dødelige, vi har jobb, vi har det ene og vi har det andre. Du kommer hjem, og så du sliten etter jobb, og så har du kanskje noen unger, og så skal du trene da 8:30 på kvelden, etter at ungen har lagt seg. Det klart at hvis du da, bare trene hardt, så tror jeg du på sikt blir sliten. Selvfølgelig så skal du få lov til å trene hardt noen ganger. Selvfølgelig det lov å være litt sliten akkurat I det du gav I gang. Men hvis liksom det gjentagende mønster at du sliten når du begynner å trene, så du på feil galei. Det bedre å trene 3 ganger I uka rolig fordi du sliten, enn å trene 3 ganger hardt I uka fordi du sliten, og så til slutt gå på en smell. For at du vil... Altså, trening for oss motionister, det handler om å få mer energi.
Jeg bare redd for at hvis man snakker om smilepuls så mye, så hvis du har nevnt et smilepuls til mamma da, så hadde mamma tenkt, ja, men Øystein Pettersen sier at jeg skal bare trene og ha det gøy. Da hadde hun gått en tur rundt ned I Lillestrøm hver dag, eller 3 ganger I uka, og sagt at, ja, men jeg gjør det som Øystein sier. Jeg sliten og vondt I vilja, så jeg skal gå tur. Det det aller beste jeg kan gjøre for å gå fort på ski, og det tror jeg ikke tilfellet.
Ja, men så, hva det moren din mangler? Hun mangler et mål. Så hvis hun har som mål å løpe 3000 meter, så vet hun at hun må innom de harde intensitetszonene, hun må innom de øktene som gjør vondt, men hun skal gjøre det på de dagene hvor kroppen sier, nå det tida for å klemme skikkelig på tuben. Og de andre dagene, så roer hun ned, sånn at hun venter på den dagen, og så gleder seg, ja, nå jeg der, i stedet for, åh, nei, nå det.
Nei, det jo godt poeng, at det målet. Men vi må ta inn en gjest, så fortsetter vi med han. Vi har fått en gjest, Øystein, en hedersgjest som kan litt om trening. Du har jo vært litt involvert I å gjøre noe stunts med han og trening. Så, ja.
Ja, og det jo altså for en gjest, og jeg kom jo da, jeg har jo forstått hatt et forhold til gjesten lenge, men så jeg ble jo da veldig godt kjent med gjesten I 2016. Ja. For at da startet vi et eget lag, Jeg og ja. Denne her sammen med tre andre. Og så med, jeg må bare si, jeg føler på en måte at vi har hatt altså, så det har skjedd så mye siden da, for at da så kom han til meg og ble med på I gåsetegn vårt lag, eller mitt lag. Men nå så det liksom sånn, nå det snudd helt på hodet, så nå på en måte jeg, sitter jeg og har sånn podcast med deg og inviterer han som ekspert.
Det nedadgående klassereise, det liker ikke måten å omtale denne. Men det høres ut som en overraskelse, men alle som har lest på podcastbeskrivelsen ser jo hvem gjesten Det jo deg, Nils Ingar Odne. Velkommen til Skipodden.
Tusen hjertelig takk for det. Det veldig hyggelig å få lov til å komme. Det jo en ære at dere vil ha meg på besøk, så det setter jeg stor pris på.
Hvor du en, Nilsi? Det vi snakket om det her før vi trykket på record.
Du, akkurat nå så jeg en liten tur hjemme I Andebu, på gården til foreldrene mine, her som jeg vokst opp da.
Ja.
Så, ja.
Og du skulle pakke juletrær?
Ja, nå har jeg altså den dagen I dag, den var at jeg sto opp, dro rett på Andebu treningssenter, kjørte 5x5 på mølla. Ikke helt der jeg ønsker å være, men ok, vi sier at det greit.
Hva vil det si? For jeg jo ikke så god som dere på dette treningsgreiene. Hva vil det si når du sier det? Det følelsen, eller at ikke du fikk gjort det du hadde planlagt å gjøre?
Nei, dette jo da en standardøkt, så den jo ekstremt lett å måle. Da. Så I motsetning til hvis man trener ute og sånn, så må man jo bedømme veldig på følelsen, for det kan være ulike forhold og så videre. Men på en økt, på en mølle, så det jo... Ja, med forbehold om at møllene litt ulike, men stort sett det samme. Så jeg vet jo hvor det skal være hvis det veldig bra, og så var det litt dårligere enn det.
Kan vi da spørre, jeg spør om details, ja. Fart, helning, pause, og hvor I landet var vi I forhold til hva som bra?
Nei, da har jeg vanligvis en 6x5 min på 10% stigning, som min faste standardøkt, som jeg har kjørt veldig lite I år, og det skyldes koronaviruset. Det har jo vært mye stengte treningssenter, jeg har ikke mulig hjemme. Så jeg har trent mye ut I stedet, og man får gjort en like god jobb der, og det jeg ikke bekymret for. Men, og da er 6 drag, så jeg starter på 11,5, 11,7, 12, 12,2, 12,5, og så kjører jeg siste draget fra 12 blank og progressivt oppover, og da måler jeg det siste draget liksom på følelse på en måte, hvis jeg kan gønne det litt mot slutten, da det bra da.
Ja. Hvorfor øker du farta også progressivt for hvert drag? Hva hemmeligheten bak det?
Nei, det ikke noen stor hemmelighet bak det. Det bare at man ønsker å starte kontrollert og få en progressiv god økt, da, sånn at de siste dragene blir hardest. Og så gir det, det jo veldig... Det som jeg synes fint med en økt, jo at den lik hver gang. Så man liksom, du kjenner jo hvor skapet står, da.
Ja, og da varmer du opp, hvor lenge varmer du opp, og løper du ned etterpå?
Jeg varmer opp 20 minutter, og så løper jeg ned
20 minutter oppvarming? Just, det jo nesten like lenge som jeg jogger.
Ja, det har jeg skjønt etter hvert, fordi at jeg tenker at det kort, men for eksempel I løpeverden, jeg så at hvem var det der Breaking Marathon Limits, la ut en gang, så la det ut, det viktig med god oppvarming, 10 minutter, og jeg var 10 minutter god oppvarming. Ja, det...
Ja, hvorfor det forskjell? Det så langrennsløpere, de varmer opp lenger? Er det regionale forskjeller?
Nei, det vet jeg ikke, men jeg liker å være varm.
Det kan jo hende at det lange, dette vet jeg ikke, men jeg bare kaster ut at det langrennsløpere trener ute, ofte på vinteren, ofte kaldt, at kanskje man føler liksom at man må ha kanskje en 20 minutter halvtime, mens friidrettsutøvere løper I Kenya, det varmt. 10 ja. Minutter jogg, og så vi I gang.
Det kan gå til henne, og man har vel en tendens til å varme opp litt lenger når man ute, kanskje, enn på en mølle. For ute så går jo 20 minutter, I hvert fall synes jeg veldig fort, da.
Ja.
Ja. Så det tar jo lengre tid på mølle.
Men Nilsi, det veldig kult å ha deg med, og grunnen til at du høyaktuell når vi har en treningsspesial, at du tok jo, du har sikkert snakket om det mange ganger før, da, men jeg vil gjerne høre det igjen. Du tok jo en beslutning for noen år tilbake om at nå så skal det liksom, du vil teste å leve som en toppidrettsutøver, og utgangspunktet var vel ett år, og så mitt inntrykk at det her kom fullstendig ut av kontroll på et eller annet tidspunkt, og så nå driver du fortsatt med å leve som toppidrettsutøver.
Ja, det ganske godt oppsummert det, altså. Det begynte jo med at jeg hadde lyst til å sette dette prosjektet ut i livet, hadde lyst til å teste å være toppidrettsutøver på heltid, og gjorde en del sånne undersøkelser om hvordan jeg kunne gjøre dette her, om jeg kunne gjøre noen TV-program eller ting rundt dette her, da. Og så plutselig så dukket han andre fyren her opp, som heter Øystein, da, og så skulle han plutselig starte et langrennsk lag, eller på om jeg ville være med, og da tenkte jeg at det jo helt kanon, det passer perfekt til mitt prosjekt og det viste seg at det skulle bli en match made in heaven, vil jeg si faktisk ikke bare med han, men også da disse to andre knektene, Morten Eide Pedersen og Simen Østensen og så fikk jeg jo virkelig realisert det prosjektet gjennom det året på Team Bank og var med der på heltid og hadde et fantastisk år som jeg skrev bok fra og laget foredrag fra og lærte masse, og så trodde jo I hvert fall alle rundt meg at jeg skulle slutte etter det året. Ja. Det viste seg at det var bare begynnelsen.
Ja, hvorfor det? Var det fordi det ga så mer smak, eller var det at du, altså, hva var...
Ja, jeg elsket det livet, ass. Virkelig. Det jo viktig å si det at når jeg var ung, så gikk jeg på idrettslinjen og skulle bli god til å løpe. Så jeg har det jo litt sånn latent I meg, og antageligvis så var det en sånn... Var det meg, da, innerst inne, den personen jeg som han som ønsker å liksom sette seg høye mål og prøve å nå det. Så kom han inn I et veldig flott, fint miljø da, I skimiljøet som jeg trives I, og så ja, da, jeg synes det var så gøy, så jeg tenkte det helt uaktuelt å gi seg nå, og så har på en måte veien blitt litt til mens jeg har gått videre da. Og nå jeg da I sesong nummer 5. Men det også, og nå har jeg gjentatt det så mange ganger til så mange, det også den siste på det. Ja, det den siste på det nivået jeg holder på nå. Det det. Jeg kommer til å gå skirenn I mange år. Jeg kommer til å trene masse, for jeg elsker å være ute. Jeg elsker å løpe og gå på ski og alt mulig. Men den der, kall det gjerne satsingen, som hvis man skal kalle en spade for en spade som det nå, den over til våren.
Men hva innebærer det å være toppidrettsutøver? Altså, sånn som, hva måtte du offre? Liksom, hva, det, hvor mange økter det I uka? Altså, hvis man går litt I detaljer der.
Nei, det jo trening hver dag og mer til. To økter I uka og masse timer. Og så har det jo, det også noe av grunnen til at jeg har fortsatt, jo at det har jo blitt gøyere og gøyere, fordi dette første året på BN-bank så trente jeg rett over 700 timer, og I hvert fall I ettertid, ikke så litt mens det pågikk om, men ettertid så skjønner jeg at det var på en måte, da hang jeg litt I stroppen, dette vet du Øystein vel om, for å få til de 700 timene liksom, du følte at det liksom alltid var litt på etterskudd, du lå på limit hele tiden da. Mens noe av grunnen til at det har blitt gøyere jo fordi at det, og kanskje også vil jeg si I all beskjedenhet og jeg ganske streng med meg selv så jeg tillater meg selv å gi meg selv noen komplimenter men det nok der jeg har blitt tatt det beste steget å tåle antall timer da. Så jeg har blitt mer gjennomtrent som gjør at det, når jeg nå trener 800 timer eller noe sånt, så kan jeg forme de på en måte Og jeg ligger ikke så på limit nå som jeg gjorde på det første året. Da. Det er gøyere å trene nå, for jeg tåler det på en helt annen måte.
For oss, jeg som ikke kan det, forme timene, det dreier seg om å fordele?
Det dreier seg om at det liksom, det første året så handlet det liksom om å bare være på en samling, og så handlet det om å komme seg litt hektende etterpå, få en ny god samling. Mens nå kan jeg i større grad planlegge dette i lengre tid, jeg kan legge inn bolker, jeg kan trene uke på 25 timer, og jeg må ikke jeg ikke dev uka etter liksom og da snakker vi om langturer i år har jeg tatt et lite grep om at jeg prøver å gå enda litt lengre, jeg kutter ned på 3-timers turer og prøver å gå noen flere 4-timers turer fordi at jeg tror det bra for den muskulære utholdenheten i Vasaloppet som et av de årets store mål og du kan ta sånne grep, og dette er jo nørden i meg som kommer fram, ikke sant? Hadde jeg ikke hatt den med lysten, så hadde jeg aldri holdt på så lenge som jeg gjør, at jeg går og tenker på det der når jeg trener, og så kanskje jeg skal gjøre litt sånn, og gjøre litt forandringer, og litt sånne ting, som sikkert mange idrettsutøvere gjør, og som noe av drivkraften min, rett og slett.
Men det min oppfatning, og det kan jo godt hende at det feil, men det jeg observerer jo at første året så sledda du liksom litt igjennom, og da gjorde du det som ble anbefalt uavhengig av hvordan kroppen din følte liksom, som vi snakket om i sted Hans, med smilepuls Nilsi kunne jo komme på samling og så var han helt kjørt, men han gjennomførte for det sto på programmet mens i de siste to årene så opplever jeg at Nilsi kjenner at nei, nå det ikke så bra da roer jeg ned, og så de gangene det bra så kan han godt heller legge på en time eller dra på litt mer, da, sånn at det, på en måte, han spiller kroppen bedre på lag, og da vil han også tåle mer trening på sikt. Så at på en, han, en ting at han har blitt bedre til, men han har også blitt bedre til å kjenne hva kroppen klar for. Og dette ikke noe som han har lært av oss, for at han har vært på lag med i hvert fall to stykker som ganske løse kanoner på akkurat dette greiene her. Jeg kaster bomber i glasshus. Nilsi har noen historier på meg hvor jeg burde ha dratt hjem for lengst, men samtidig, dette her handler om å lære da. For det veldig lett å liksom tenke at jeg skal trene mye, jeg skal gjøre litt, og da handler alt om å gjøre alt hardt. Men igjen, det handler ikke om å bli sliten, det handler om å bli bedre.
Ja, men fortsett.
Der har jeg faktisk lyst til å legge til noe som jeg synes ganske viktig med det norske skimiljøet, og som er min påstand, men som jeg tror en av grunnene til at Norge så gode på ski som vi Fordi når jeg går inn på Team Bøyenbank, så spurte folk som ikke har noe greie på dette her utenfra, at du fikk sikkert et nøye treningsprogram som var sånn og sånn, og du skal gjøre akkurat sånn, og du skal sove sånn og spise sånn og så videre. Men det gjør jeg ikke. Jeg går inn der og merker at de gutta lærer opp meg til å trene. Og det tror jeg litt den norske kulturen, at i Norge så lærer alle å bli sin egen trener. Og dette kan du mer om meg, Øystein, men jeg har inntrykk at i en del andre land så det jo hardere ovenfra og ned fra trenerne, liksom. At trenerne setter et program, og det det skal gjøres. Og, det jo en sånn saying at når trenerne ikke dukker opp i en annen nasjon, så blir det ikke gjort noen ting, mens hvis trenerne ikke dukker opp i Norge, så blir det gjort alt for mye. Og det tror jeg fordi at man helt fra man liksom ganske ung, læres opp til å kunne trene seg selv, da. Og jeg måtte jo lære det etter jeg var 30, for det var da jeg begynte.
Ja, det helt riktig, og det jo faktisk sånn at spesielt i hvert fall østover, da, så det en helt annen type forhold til trener og trening enn det i Norge. Her, så, som Nils sier, så folk sin egen trener, og så har de en sparringspartner, sånn at treneren ofte da, som sparrer ideer og på en måte kan gjøre litt tilpassninger, og kanskje komme utenfra og se at nei, nå gjør det for mye, eller nå gjør det for lite, eller dette ikke det vi ble enige om nå. Mens i andre land så det sånn at hvis det står på treningsprogrammet at du skal gå ut og stikke tunga di bort på gjæret når det minus 5 grader og litt fuktig, så gjør folk det. De litt usikre på hvorfor, men de gjør det.
Ja. Ja, det interessant. Det absolutt. Men det, vi snakket om det i sted også, men Nils, dette jo en spesiell sesong. Du sier det din siste. Men blir ikke det dumt nå som det
Ja, det blir jo forferdelig dumt da. Det blir forferdelig dumt, men men jeg skal på en ganske omfattende Norges-turné til neste år. Så det den har jeg også lyst til å gjøre det veldig bra på.
Men jeg blir ikke veldig overrasket hvis den Norges-turnéen legges opp slik at det finnes stier mellom A og B, rulleskøyter mellom C og D og så bare nei da, altså for at Nilsi jo han har jo han jo komiker på si, men han jo idrettsgutt. Det jo det han ikke sant? Folk sier til meg, ah, Nils, ja, faen en god til å være motionist, så sier jeg nei, nei, nei. Nils ganske morsom til å være toppidrettsutøver, men han har litt å gå på I løypa.
Ja, det nok riktig, og det blir mye. Jeg elsker jo løpene her rundt på turné. Da får man jo virkelig sett stedet. Det masse fine løperudder, så det blir det mye av, altså.
Men det noen dårlige også. Det
noen... Ja, det noen dårlige også. Det hender man bommer. Hender man bommer.
Hva fineste byen å løpe I?
Ja, det mange, men det klart det å komme til Lofoten jo alltid helt fantastisk. Der var jeg I fjor høst og dro ut, og visste ikke hvor, og løp altså, en 3-timers tur som var bare helt magisk altså, på en topp som var I Svolvær. Ja, helt rått.
Men nå som du snakker om de flotte tingene, da, ja. Husker du ditt første skirenn I Ski Classic selv?
Ja. Jeg husker det ganske... Det kommer jeg aldri til å glemme.
Nei, fortell gjerne. Nei,
det var jo da... for å ta hele historien, så gikk jeg jo på en liten treningssmell etter et høydeopphold I Valsen Alles, og jeg syntes det var dritgøy å være med landslaget og de store gutta på trening, og gønna på var I ganske god form, så ble det litt for hardt. Og så måtte jeg jobbe meg litt tilbake igjen, som gjorde at jeg ikke fikk gått skirenn før jul. Etter jul så var jeg back on track. Kroppen fungerte og dro ned til Seefeld, skulle gå Kaiser Maximilian og var skikkelig... Altså, jeg gledet meg skikkelig, liksom. Jeg har beskrevet I boka, og husker at jeg krasjet med Lukas Bauer inn I startfeltet. Og tenkte jeg liksom, nå starter dette året, liksom. Jeg har trent så mye, og nå starter det... Så hadde jo dagen før, nei, ikke dagen før, men det snødde jo på morgenen, og det snødde, og det snødde, og det snødde. Og det ble altså et skirenn som det jo det verste skirennet jeg har gått. Det var jo da, etter hvert, etter å ha gått kanskje, skal vi si, 2-3 mil, så det var ikke spor. Man gikk på et jord, det var som å gå bare ut på et jorde, og bare gå på det jordet. Og jeg gikk jo næringsdom mot slutten selvfølgelig og tenkte når jeg kom I mål tenkte jeg nå jeg så langt bak og så var jeg faktisk ikke så langt bak som jeg trodde fordi det viste seg jo at de andre hadde jo gått samme skirenn så de hadde også brukt ganske lang tid jeg var et stykke bak men det hadde vært Det var hardt for dere
også, Øystein. Altså, I kid you not, jeg har gått mange skitorer, altså, og det, altså, ikke bare det verste skirennet, men altså, det det verste føret, det det verste været, at det det verste av alt. Det var så ille, at vi, liksom, når vi gikk disse rennene, så hadde vi jo noe som, de kalte seg selv for støtteapparat, litt usikker på om de var det. Det er jo fatteren, og så det faren til Mort, og så det en som heter Kjetil Brattli så det var to fedre og en brammann da. Men de vasa rundt på jordet for å gi oss drikke men de fant ikke løypa for dette, alt var bare hvitt så de bare sto på jordet og lurte på hvor I helvete løypa og så når ikke vi kom så dro de hjem og det var altså
det dårlig arrangering eller det, hva var grunnen til
det? Nei, det var bare dårlig vær Det var dårlig vær. Og en ting jo at vi skulle gå det rennet, en annen ting jo at det var 6 mil! Åh, det var 6 mil! Og jeg gikk så tom. Nils gikk tom. Smør- eller støtteapparatet stod på et jorde med all drikka og lurt på hvor I helvete vi var. Og så kommer du I mål og bare tenker sånn, fy faen, dette ikke noe gøy, men nå må jeg ha meg noe sukker. Så står det sånne energidrikker der, og jeg husker bare, altså, når jeg tørst, så da drekker jeg med begge hendene for å si det sånn. Jeg bare drakk ned på energidrikk, få inn på litt sukker. Og så etter å drikke liksom 8 liter med noe, et eller annet sånn kirsebær energy drink, så ser jeg at det jo sånn low carb energy drink. Altså, alt var ræva!
Og Nilsi trodde da at dette det jeg har offret alt annet for. Det dette jeg dette
trodde driver. Jeg. Dette trodde jeg var det var det. Det dette der. Fikk en liten betennelse i denne armen, fordi stavene hang jo igjen så mye når man staket, ikke sant? Så måtte dra de opp.
Ja. Nei, men det ble bedre, eller?
Ja, det gikk. Det har gått jevnt oppover siden, vil jeg si. Ja.
Så treningsøyeblikket, hva er det beste og det verste treningsøyeblikket?
Nei, altså de beste treningsøyeblikkene er jo det man trener for. Det er jo liksom når kroppen liksom spiller på lag. Altså, det er helt fantastisk. Jeg mener jo alle kan få den følelsen uansett nivå. Bare det å legge ned masse trening, og så kjenne at du presterer, liksom, det er helt fantastisk. Altså, det elsker jeg, både hardøkter og langturer. Jeg hadde et par langturer i sommer vår. Dette er det kan du må være brukbart trening for å oppnå dette, men at når du går veldig langt så hender det at den tipper over, det blir en slags runners high opplevelse hvor du føler at nå kan jeg bare gå, nå er det bare å gå, og det er helt nydelig, altså. Så har man mange andre dager hvor det er dritt, det hender seg. Jeg tror det kjipeste økte jeg gjør er kalde økte på rulleski. Det synes jeg er skikkelig døft. Det er alltid litt bedre å løpe. Og vinter er ikke noe, hvis det er kaldt på vinteren, så er det på en måte vinter, men hvis det er kaldt på rulleski, det er noe sånn surt og størselig med det. Så jeg bare synes det døft.
Du hadde vel et par økter på Lillehammer med lange turer og sånn noe drag på slutten med Østensen i store form, ikke sant? Oktober. Ja. Det var litt seit på et par, liksom. Da går det oppover en bratt bakke, da, Hans, og når det kommer liksom, på toppen der, så får du servert litt sånn rolig, våt grus bort i rulleslepa. Og når da liksom Østensen han er ikke den rauseste typen når folk er gjennomsiktig av at du er sliten. Det har et par videoer av Nils hvor han... ja, det spiller ikke på alle strengene, det har jeg. Men jeg har jo også en veldig fin video, har du den, Nils, hvor du går i mål i Årefjellsloppet?
Ja, den bruker jeg i foredraget mitt, eller stor applaus fra veldig mange.
Ja, den altså. Derfor er det han prater. Ja, den skal vi legge ut på, den legger vi ut på Instagramen. Nils sender den til oss.
På Instagramen min.
Også. Den skal vi legge ut, faktisk, for den er den veldig er fin. For der, ja. Der får du det som han snakker om, med liksom det også følelsen av å prestere. Og det mener jeg helt alvorlig, at det, på en måte, følelsen av at ting går bra, det er uavhengig av nivå. Det er bare det er din følelse av at nå er ting bra, og den er fantastisk.
Ja, vi har jo det selv. Selv om jeg er på et helt annet nivå enn dere, da, så er det sånn noen ganger hvor man bare føler at nå glir det. Nå kan jeg bare holde på. Eller man er jo trener styrke, og så er det som i dag, kan jeg løfte alt? Bare prøv dere. Bare legg dere på fanget. Jeg skal faen meg løfte alt her. Også, det er ofte verre. Da får man det ofte i fleisen, selvfølgelig, hvis man begynner å tenke det. Men man løper, så kjenner jeg jo igjen det.
Ja, men det er deilig, og det er det man jakter i renn nå. Få den følelsen i renn er jo helt fantastisk.
Men kan jeg stille et spørsmål, Nilsen, nå som vi snakket litt om det i sted, rundt dette med motivasjon, da. Nå er det jo ikke noe renn, og du har jo som mål å gå Ski Classics-renn, men både du og jeg leser jo nyheten, og det er ikke sikkert det blir så mange renn. Hvordan er det du liksom motiverer deg nå? Hva er det som gjør at du stikker ut og trener 5x5 på Mølla i Andebu treningssenter?
Nei, det er jo, jeg må jo innrømme at den motivasjonen har gått litt opp og ned, så har den stort sett i år vært veldig bra, fordi jeg jo i perioder har hatt veldig trua på at det kommer til å bli en del renn, og så har jeg kanskje fått litt sånn knekk nå i det siste. Men jeg prøver jo da bare liksom jeg er ganske sikker på at Vasan og Birken finner en eller annen variant å arrangere på. Det har vi vel på en måte fått i hvert fall gode signaler på. Og så er det jo helt umulig å vite, det er jo ingen som, det er veldig mange som har prøvd å spå hvor dette viruset går, men det er ingen som helt klarer det på, i hvert fall ikke på lang sikt, så man må jo bare se, men jeg prøver bare å liksom motivere meg med å ja, kanskje gjøre litt nye ting. Kjørte harbolk forrige uke som jeg ikke har gjort før, som kaffebryggeri-gutta gjør litt. Kjører fire harbolk på tre dager. Det er en sånn ny greie som jeg har gjort. Og så prøve å få gode treningsopplevelser da. At snøen kommer og sånn, men det er en vanskelig, jeg har ikke vært på mitt aller mest motiverte nå I det siste, jeg må innrømme det når det liksom ja, seige rulleskiforhold ikke skiforhold treningssenter stengt Ja, det jo da begynner å
og det har kommet en ny sesong på Netflix også, ikke sant? Bare, hva dette for noe? Skal jeg bare se på The Crown eller skal jeg, nei men jeg skjønner jo
men det jo en ting da som jeg føler at jeg kanskje har blitt som jeg føler I hvert fall at jeg har blitt litt bedre på, men det jeg fortsatt har litt å gå på men som jeg tenker at motionister bør være bra på, og det jo hvis man har gjort en god jobb da prøve å stole på at man har godt gjort en god jobb da. Og ikke begynne å stresse I den overgangsperioden der, og bli helt sånn stresset på at nå får jeg ikke gått rulleski, jeg får ikke gått ski og nå rakner det liksom, det gjør jo ikke det fordi når man får begynt å gå på ski igjen, så får man det og så går det bra liksom
Jeg hang meg litt opp I det du sa med hardøkt bolk, nerden I meg. Ja. For jeg har også hørt om en annen ganske treningsglad type som heter Ole Einar Bjørndalen. Han begynte med det for lenge siden. Det har sånn to... Jeg har skjønt at man må ikke trene for mye hardt, I hvert fall når man toppidrettsutøver, for at det blir så høyt volym. Og da må man være litt forsiktig med det. Men han kjørte jo to hardøkter på samme dag. Altså både på morgenen og ettermiddagen. Hva liksom vitenskapen bak det?
Vitenskapen bak det vet jeg ikke men jeg vet jo at flere og flere prøver det og at det jo noen forholdsvis gode løpere som heter Ingebrigtsen som gjør dette ganske mye har jeg skjønt da så de kjører dobbelt terskel da. Jeg prøvde det for første gang forrige uke faktisk har ikke gjort det før jeg synes det fungerte helt ok egentlig Da hadde jeg igjen løpeøkt først, og så ski jeg på andre økene. Det skal jo fungere bra, sier de som gjør det.
Men igjen, altså, dette er jo et sånn toppidrettsregime. For vi kan ikke, altså nå hører folk at ja, det dobbelt terskel og Ingebrigtsen, ja, de løper fort, da skal jeg jo gjøre det. Men Ingebrigtsen-gutta, selv om... De gjør det, så de har ikke jobb, og de har ikke fellestreninger for kidsa på kvelden, og de har ikke andre ting å gjøre. Altså, de trener dobbelt terskel, klør seg I rumpa. Vi går på jobb, spiller en podd, kjører hit og dit, og Nils pakker inn juletrær. Han kan ikke gjøre det hele tiden. Så dobbelt terskel, jeg vil tenke som motionist at hvis du får til en terskel, så det veldig fint. Og det bedre enn dobbelt terskel.
Ja.
Ja, det vil jeg jo tenke, og jeg har som sagt ikke prøvd å føle noe, så jeg har jo blitt I god form likevel, så, og for motionister så tenker jeg at det trenger man ikke å styre med.
Nei. Men jeg har et spørsmål til deg, Nilsi, før Hanso kjører en ny spørsmål, fordi at vi fikk et spørsmål, eller det mange som lurer på hvor god må du være? For å stake disse løpene, hvor god må du være for å stake Holmenkollmarsjen, hvor god må du være for å stake Birken, hvor god må du være for å stake Vasan. Hva tenker du om det, du? Jeg prøvde å gi mine tanker om det, men jeg spent på å høre dine tanker om det.
Nei, jeg tenker at jeg har jo prøvd å stake Birken, og jeg har prøvd å gå Birken med feste. Og jeg, det et renn som jeg går bedre med feste. Jeg tenker at for å stake Birken, som så hardt og så mange høydemeter, da skal du være kjempegod til å stake. Jeg tror vi snakker om under 100 I Norge som vi tjener på det, tror jeg. Og så det viktig å si det at hvis du som motionist tenker at det en kul utfordring, så gjør det. Fordi det jo, hvis du blir motivert av det, så står jeg og klapper på sidelinja. For det jo kult å ha gjort, og det kanskje kult å si til folk, til vennene dine, til de du trener med og sånn, jeg klarte det liksom. så gjør absolutt det da. Men det er beinart, og første gang jeg gjorde det så kom jeg til litt etter Skramstad og tenkte, hva har jeg bytt meg ut på nå? Vi ferdig armet her, liksom. Det langt igjen. Ja. Når det gjelder Marcialonga, så det jo fullt overkommelig for ganske mange godt trente motionister å stake.
Det staker man jo uansett, fordi at du har jo ikke feste I sukkersnøen allikevel. Så det bedre nei. Å stake med blanke ski enn å stake med klister under skia.
Ja, det vil jeg si. Og veldig mange er opptatt av bakken til slutt, men da vil jeg si at den får du kriga deg opp, ass, hvis du liksom motionist på duglig nivå. Ja. Og Vasaloppet fullt mulig å stake, men da det viktig å ha noen lange turer med staking.
Nei, men interessant. Nils,
var det I nærheten av det du svarte, Øystein?
Jeg tror det var ganske... Jeg sa jo at du gikk det med feste, men at du var innmari godt trent, og at du gikk fortere med feste. Men jeg sa også det du sa, at på en måte, selv om du går fortere med feste, så kan det være en kul greie å gjennomføre, for at det å gjennomføre det, staking, altså birken, da, det absolutt mulig, og det en kul greie. Og jeg ser på meg at I år, hvor liksom sesongen som den og det ikke sikkert noen skirenn, så vil jo oppfordre folk til å finne seg et sånt kult et sånt eventyrmål, et sånt drømmemål, tørre å spenne buden og si, nei, greit, jeg skal prøve det eller det, og uansett hva det altså det kan være å gå birkentrasen med hoppski for min del, liksom, men gjør noe som du synes gøy, og så gjør det skikkelig.
Ja.
Jeg hører den juletrepakkemaskina stå fire ganger, men du må bare si fra når du... Vi vil gjerne ha deg med lenger, Lise, men hvis du må løpe... Så...
Nei, det går helt fint. Jeg tror det vil ligge godt an med årets juletrepakke.
Ja, bra, gøy, fordi det vi I gang med her I dag jo en slags sånn trenings-Q&A, hvor det masse spørsmål som folk lurer på. Ja. Rask spørsmål til dere begge, egentlig. Hvilke økter favorittøkten deres? Har kommet spørsmål om.
Jeg har en ganske klar favorittøkt, og det tre timer løp. Gjerne I Lillomarka, som rett utenfor døra, eller I Nordmarka, eller på fjell, eller ja, jeg elsker å løpe rolig I tre timer.
Ja. Ja, det fint det, ass. Jeg jo, altså... jeg jo enig at det på en måte, det jo kanskje de rolige turene som finest, Ikke sant? Jeg ville velge ski da, oppover noe som heter Gropmarka for eksempel på Lillehammer, men den økta som jeg kanskje setter mest pris på, det litt sånn leken intervalløkt, hvor jeg føler meg bra hele tiden, ikke holdt på så alt for lenge, og da slår jeg et slag for den økta som jeg har gjennomført I dag. Og det da 40 minutter med 45-15, og det kan gjennomføres enten løping eller på rulleski eller på ski, men 40 minutter, 45-15, sånn I 3-4, altså sånn flytfart, eller du blir sliten, men ikke dev.
Jeg masse ting jeg lurer på, Øystein. Oh, ja. Okay, for det første, altså 40 minutter med 45-15, altså, ja. Da har du pause inne her også, eller?
Ja, altså, jeg har 45 sekunder drag, og så 15 sekunder pause, og så gjør jeg det 40 ganger da. På rad. Men igjen da, ikke sant? Jeg har jo trent opp til flere ganger I måneden I noen år på rad, så man trenger ikke å begynne der, man kan begynne på 20 minutter eller 15 minutter, men jeg liker jo den der av og på treninga. For at
da, det 2 minutters pause inne der? Fordi når du ba meg gjøre den 4 ganger 5 minutter med det her, så hadde jeg 2 minutter pause mellom, og den trengte jeg.
Ja, og det skyldes nok sikkert at jeg har trent flere ganger enn deg de siste 10 årene. Så jeg tenkte, det hyggeligere for deg å komme ut av økta og føle deg bra, enn at jeg sier, kjør 40 minutter, du. Og så bare peis på, for at da hadde du tenkt etter 18 at dette jo alt for lenge og alt for mye, og det ikke noe gøy, og jeg kommer bare til å føle meg som en dårlig fjott med skjegg som skal hjem og spise mørk, bitter sjokolade. Så det greia. Ja. Enkelt og greit.
Og så var det noe annet du nevnte her som jeg også veldig nysgjerrig på, og det har kommet noen spørsmål om, og dette I to, i tre, i fire. Det virker som veldig sånne kjente begreper. Folk i miljøet, de, en gang man på ball, vet man hva man snakker om. Jeg har ingen anelse. Det puls? Hva refererer man til? Det jo intensitet.
Ja, det er puls. Det refereres til puls, og så har det jo Olympiatoppen som har laget disse intensitetszonene for da Norge. Da. Og det er faktisk, jeg tror faktisk det bare i Norge, for i Sverige så det A1, A2, A3. Men hvis veldig enkelt forklart, så I1 rolig, ofte referert som snakketempo, altså du jogger og så snakker du. I5, da har du ikke lyst til å snakke og orker ikke å løpe så lenge. Og så da de imellom, de da, det blir jo gradvis hardere jo høyere tall der, så I3, I4, det sånn, det intervallfart, hvor du kjenner at du jobber ordentlig, men du blir ikke skikkelig stiv, det sånn, du kan holde på, og hvis du godt trent, så kan du holde på i 3-4 en time eller annen med intervallene dine, mens på I5 så du ferdig i løpet av 3-4 minutter.
Jeg tror jeg kommer for rest opp i I5.
Ja, det jo, det jo et, det kan fort være et problem hvis man trener litt sjelden og litt lite, og så det ofte problemet at motionister trykker til mer enn topprusutøvere da. Så det ja.
Han, for Nilsi sa jo at han startet, du spurte hvorfor starter du progressivt? Og det jo grunnen. Fordi at han vil jo ikke opp i I5 med en gang. For det første så klarer han ikke å komme opp i I5 med en gang, og det andre, hvis du ligger i I5 på starten, så vil du bli så sliten at du må senke intensiteten, altså du løper saktere, mens det mye hyggeligere å løpe fortere og fortere og fortere, bli mer og mer og mer sliten.
Dette er kjempeinteressant, dette med, og det, jeg har jo vokst opp med en far som liksom, hvis ikke du har blodsmak i kjeften når du kommer hjem fra tur, da har du ikke trent. Og så har jeg skjønt at det kan være at pappa vet mye, men ikke alt. Og det kan være at treningslære ikke, det burde man fått fra andre enn en enkel kar fra Skedsmokorset. Og det sånn at, ja, mitt inntrykk at dere trener veldig lite til blodsmak i munnen, at det kun forbeholdt ren, stemmer det?
Ja, det stemmer nok litt det, og så har man noen økter hvor man drar til litt mer. Ja, man har noen økter også, sånn at man er harde, og jeg skal jo si det at jeg liker jo det litt, noe innimellom, og drar til litt, så man gjør det litt. Men man gjør det jo veldig lite, juni, juli, august, så lite som mulig da. Også litt mer og mer utover høsten og inn i sesongen da. At man da klemmer til litt mer da. Jeg tror heller ikke at det noe lurt å trene for eller trene bare gittere, for da tror jeg du blir veldig god på det å gå kontrollert, og det ingen skiren som du konkurrerer i å gå mest mulig kontrollert, så du må klemme til innimellom for å trene kroppen på det da.
Og nå skal jeg komme med et velmenende råd til alle motionister ute, for det her mener jeg at folk gjør feil, i hvert fall litt på trening, men i hvert fall i konkurranser. For i fellesstart Birken for eksempel, så starter man jo likt med de aller beste. Vaseloppet, 16 000 starter. Og der det veldig mange som skal henge på han som står foran seg. Og han som står foran, han henger på han som har... Så til slutt så henger alle på Martin Sundby, eller Petter Eliassen, eller Anders Haukeland. Og da sier det seg selv at hvis da Martin Sundby har bestemt seg for å åpne litt hardt, da, så blir det veldig hardt for de bak. Så det jo, de starter jo ut Birken i overfart. Ikke sant? De hadde ikke klart å gå de første 2 minutter noe fortere enn hvis de bare skulle gå 2 minutter. Mm. Og da det lett at Birken ferdig etter 2 minutter. Og da det ikke noe gøy å gå de siste 53,5 kilometerne. Så på en måte, hvis man hadde klart å gjøre sånn som Nils sier, starte litt rolig og ha en progressiv økning av intensitet, så tror man har både bedre følelse, men også gå fortere fra A til B. Da.
Men til motionister, jeg tenker sånn, for min del, jeg trener kanskje 2-3 ganger i uka. Kanskje 4, når jeg ekstra inspirert. Det noen grunn til at jeg ikke kunne hatt blodsmak i munnen hver eneste uke? Og på, så jeg trener 2 ganger i uka, da, for å bruke det som eksempel. Kunne ikke begge...
Ja, det jo viktig å skille på det, da, fordi at det er ganske stor forskjell på å trene 20 timer i uka og 2 økter i uka. Og du skal nok trene en god del før du må passe deg for de intensitetszonene. Men hvis du litt interessert I trening og har lyst til å lære litt mer om det også, og sånt, så kan jo dette her bli litt motiverende da, å lese litt opp på det og prøve å ligge en I4-økt og ligge I I3-økt og sånne ting, og så kanskje det ender med at du trener litt mer, fordi du ikke får blodsmak I bunnen hver eneste gang og da blir det kanskje føles litt mer overkommelig da. Jeg tror ikke du blir ikke kjørt av, uansett, av to økter I uka ganske på hard det
Nei, men spørsmålet kanskje mer på hva mest hendelig, jeg liker jo på en måte å være effektiv, optimere. Så hvis jeg, sier jeg har tre økter, det på en måte, det det jeg har tid til da, ikke sant? Man tar det som et utgangspunkt, eller en person har det. Hvordan bør man legge opp de for å få best mulig effekt?
Ja, da kommer jo at du gir ordet til meg I stedet. Jeg jo... Det kommer jo for det første litt an på målet ditt, og så og hva du liker å gjøre, for det viktig ikke at man gjør noe man liker å gjøre, men hvis målet å komme I best mulig form, så vil jeg jo si da at da vil jeg ha to hardøkter og en rolig økt da, som var helst litt lenger da. Og særlig hvis målet å bli god på ski, så vil jeg jo ha hatt en langtur, en av de som en langtur på ski da. Som jeg tror veldig god trening og særlig hvis man skal gå virken og sånne ting så det veldig, veldig nyttig så det vil kanskje jeg gjort da
ja. Du enig, Justen? Du blir veldig stille her nå
Nei, jeg sitter og hører på ekspertisen altså jeg bare hører på om Nils har fått med seg noe av det jeg har prøvd å lære den siste fem årene jeg synes han gjør det veldig bra jeg jo helt enig jeg jo helt enig, og det han sier jo også fint og han sier jo også at du på en måte ikke være redd for å ikke nødvendigvis ha blodsmak I kjeften hvis du trener lite og så det jo en det jo også sånn at jo mindre du trener, desto mindre skal det jo til for å få den der blodsmaken I kjeften. Altså sånn, jeg kjenner jo folk som får blodsmak I kjeften bare de går opp trappa. Så da anbefaler jeg å få blodsmak I kjeften helt til du ikke får blodsmak I kjeften av å gå opp på trappa. Så en Nilsi, som så godt trent som han nå, han vet jo at for å få blodsmak I kjeften, så må jeg virkelig stå på. Så dette vil gå seg til jo dårligere trent du desto mindre redd trenger du være for at du trener for hardt, men igjen så handler alt om om totalbelastning altså hvis du kjempesliten på grunn av jobb og alt annet så ikke gå ut og så tenk nå skal jeg trene og nå skal jeg virkelig gå gjennom taket liksom da har du bedre av å gå deg en tur og så heller få energi av å være ute så du slipper å føle deg som en våt ullsokk når du kommer hjem for at det for så vidt greit en gang men det ingen som orker å holde på med det I lengden Nilsi han jo nå på sin femte sesong og sier at han skal gi seg neste år men alle vi tre vet jo at det kommer jo ikke til å skje for han elsker det jo ja. Men han kommer til å være morsom mens han jogger for at det jo det han tjener pengene sine på foreløpig så tjener han jo bare krus på den der farta I skisporet men det fint det, han har masse penger som man kan fylle han samler pengene sine I krus ikke sant? Går rundt der morsom folk putter penger opp I kruset så går han ut
Kruset fra motionsrena.
Han kruser rundt.
Men et annet spørsmål her som da kommer, det er rundt utstyr. Og der lurer jeg på litt selv. Jeg har ikke noe utstyr, altså jeg har noen gamle joggesko og noen gamle treningstøy. Og jeg tenker at det holder jo som utgangspunkt for å komme seg ut, men så lurer jeg på hva minimum man burde ha av utstyr for å få best mulig utbytte av treningen. Så for eksempel pulsklokke, da, for å bruke det som eksempel. For jeg har jo ingen kontroll på hvilken I jeg I. Jeg vet ikke hva makspulsen jeg har. Jeg vet ingenting.
Nei, og det jo sånn, hvis man skal gå på ski, så må man selvfølgelig ha skiutstyr. Ja. Og litt sånne ting. Men jeg tenker at man trenger ikke noe fancy. Man trenger, altså sko må være sånn at du ikke blir skadet, men utover det så trenger man ingenting fancy. Men det jo en del som opplever at de blir litt mer inspirert til å gjøre økta hvis de har litt fancy utstyr, hvis du finner litt motivasjon I noen nye klokker, ikke sant? De har en polarklokke, den logger alt, og ting jeg ikke engang trenger, men det mange som finner artige og finner litt inspirasjon I akkurat det. Det samme det med løpesko, ikke sant? Om det den ene eller andre skoen, om det litt karbon I, eller om det en ny treningsjakke som du føler deg veldig, og som ser smooth ut, eller om det ski, eller om det stakeski, skjøtt, altså utstyr ikke nødvendigvis det viktigste, men hvis du finner litt inspirasjon I det, så tror jeg det viktig.
Ja. Ja, om man gjør, altså jeg, det tror jeg man, nå må jeg ha med nytt utstyr, for jeg føler meg ikke stilig. Jeg ute, og det jo halve jobben, jo å være stilig I det man, når man holder på, ikke det?
Det gjelder generelt I livet, altså det viktigste, noe av det viktigste å være stilig. Så jeg synes du skal få noen nytt høy.
Hvilken drakt du mener stiligst I langrennsstyrkelse? Vi hadde diskusjon om dette her en episode I sted.
Ja. Hvem jeg liker best? Nei, jeg burde jo egentlig si kaffebryggeri da, som mitt lag. Det veldig kul å si. Klart, Team Telemark får mye skryt da. De har fått så mye skryt at det blir for mye, kanskje det litt I overkant.
Ja. Ja, jeg...
Den veldig kul den.
Ja, jeg har jo fått en ny favoritt nå.
Okay.
Og det jo... jeg har fått en sånn Nickers drakt av Bjørn Dæhlie. Jeg sponset av Bjørn Dæhlie, det må folk vite. Men så jeg har fått den, og den har en jakke som heter Retro. Ho-ho! Altså, jeg ser ut som Bill Koch. Ikke sant? Jeg kjøpte en...
Referansesekretær?
Nei, nei, men det jo... Joachim Bell da det, nå det på Joachim Bell han som juksa seg til den seieren vet du. Jeg ser ut som han jeg har de bygge, store brillene går rundt, hører på Sony sånn Walkman, gul som du stikker inn I øra
hør på deg selv, skipodden
ja. Jeg har lastet ned på kassett
ja. Ok, hva styggeste drakta, Nilsi?
Styggeste drakta
du må få det på
jo Nei, da får man jo noen på nakke der, kanskje. Jeg vet ikke.
Nei, du sitter I Andebu, det ingen som orker å reise helt dit.
Nei, det jo ikke det, altså. Men, hva sa du?
Det et fasit svar på det. Team Koteng. Team Koteng. Fy flate
så. Ja, du mener det, ja. Ja den er jo i kandidaten til å være styggest. Fordelen med den at det veldig lett gjenkjennelig. Du ser med en gang der en Team Koteng løper. De prøvde seg på en ny variant, Team Koteng, for et par år siden, som var så fargerik, den var enda verre.
Ja, den husker jeg. Og det som litt sånn artig med Team Koteng, Hanso, det at på vinteren, da, når de bruker jo ikke puls til å måle intensitet, de bruker jo hvor gjennomsiktig den altså ved rumpepartiet, for at når du ser hele bokseren, da det I5. Og så det liksom mindre og mindre. Da det, hvis du I3, så ser du bare liksom svettestripene mellom skinkene. Ja. Så de bruker jo det som intensitetsstyring. Nei, nå går det litt for hardt, Chris, sier de da for eksempel. Jeg ser hele rumpa di. Okay, så
men der landslaget også på spiller, har jeg sett. Fordi du bevelger truse med omhu når du I landslagstrakt.
Ja, I hvert fall hvis du tenker å gå hardt.
Ja.
Du kan velge hva du vil hvis du ikke skal gå hardt. Men hvis du skal gå hardt, så må du velge... Det veldig vel faktisk anbefalt å ikke velge truse uansett.
Nei, jeg vil jo kanskje valgt bokser.
Ok. Tida flyr jo... Vi har jo egentlig flere spørsmål, men jeg tror vi må kjøre flere Q&A, så jeg tror ikke vi rekker gjennom alt. Ja. Vi kunne sitte her til vi stupte. Nilsi, når du først her, så vet ikke, kjenner du til Noregarn?
Ja, jeg kjenner han jo fra Twitter.
Ja. Ja, han jo en god, nær venn av podcasten, og han bidrar jo med Limericks. Og vi har jo en fast spalte, og det nemlig Ukas Limerick. Og Noregarn, han er så produktiv, så vi har jo fått nye Limericks, Øystein. Er du klar?
Ja, jeg hører rykter om at det handler om meg, og det jo greit.
Jeg hadde ikke tenkt å ta det som handler om deg men hvis du spør han hadde bonuslimerik jeg vet ikke, Nilsi, ja. du hørte kanskje på forrige episode men jeg veldig glad I sånn veldig glad I sånn mørk sjokolade og det blir jeg ertet noe innmari for av Øystein for han mener det ikke så ungdommelig det en, men så har
det ikke så veldig ungdommelig
men til dere begge, jeg har en støttespiller der ute. Jeg har nemlig ungdommelige Noregarn, som på mitt lag. Så han
det ikke det som har slått meg med den profilen, at det først og fremst ungdommelig, men greit.
Han har skrevet følgende Limerick, og det låter så følger. Det klart han har lov å si fra. Men jeg stusser på det pølsa sa. Opp med motet, Hanso. For jeg vet vi to som synes mørk sjokolade bra.
Hæ? Ja, ja, og det jo innmari ordentlig at du har funnet deg, altså en supporter som går rundt I ull, fullt opp med pins, og som har på, I lommene mørk, bitter sjokolade, og en liten notisblokk som man skriver limericks på. Bra jobba, Hanso, men siden du så raus og byr på dine innerste preferanser, skal jeg si at jeg har en liten sånn guilty pleasure selv, og den ikke noe bedre.
Okay.
Den kanskje faktisk enda verre.
Hva det?
Pultost.
Nei, det ikke greit å si. Det jo ikke greit. Dette tror jeg ikke lov, men det jo ikke på AM-båndet.
Nei, det ikke greit, ass. Det ikke greit. Pultost.
Nei, det her går ikke an.
Og ikke bare pultost, hør nå. I helga så var det bondens marked på Lillehammer. Det altså bonden, det der vi får mat fra Hanso. Men I hvert fall, da kjøpte jeg hjemmelaga pultost og en egen bok med tips og triks til hvor du kan bruke pultost. Nei. Og der stod det, jo på en av sidene stod det, kaffe med pultost. Det skal jeg prøve. Jeg må bare få en av det. Ja, oppi. Jeg skal bare få en av asjettene dine, Hanso, så jeg kan få
asjettene. Det ikke New York Times bestselling-book, det der, den pultost-boka.
Jeg fikk den faktisk gratis, signert av hans, de to som solgte meg pultost.
Ja, ikke sant. Ikke sant, fordi han hadde et par til over seg den. Han fikk ikke solgt så mange av den, så den pratet du deg til.
Nei, faktisk jeg ser på meg dette. Han pratet det til seg, men han var så gammel at han skrev med runer.
Ja, ja. Det der ikke greit å si, jeg tror det nesten. Men ok, vi må til ukas limerick, for den lyder som følger. Vi setter på litt sånn behagelig publikumsbrøl, og så hører vi ukas limerick. Ingen World Cup for kvinner og menn. Men så ble det dog heldigvis renn. På Sjusjøen fordi man svært glad I ski, tar man gamle repriser igjen. Hva med trening? Hva blir strategien? Når korona tar over regien? For hva skal man gjøre? Jo, nå skal du høre. Man støtter seg til fantasien.
Hæ? Jeg mener, ja, den siste... Den siste, der skal vi sende, den sender vi ned til han Pierre Migneri. Ja. Vi må bare få oversatt den til fransk. Det fikser sikkert Norgarn.
Det fikser Norgarn.
Og så får vi se. Fantasi.
Norgarn. Nei, men Norgarn.
Norgarn. Det trenger en litt fantasi inn I fiss nå. Der vi. Og så kan vi sørge for at folk får trent bra og holder humøret oppe og alt det greiene på si.
Det for mye kokesjokolade og pultost I fiss og for lite fantasi. Det vi enige om alle sammen.
Jeg så rett før vi gikk I opptak her at det altså så fantastisk vinter og fint I Davos. Oh. Så alle de World Cup-løperne som ikke får reise, holder unna Instagram, for det kommer til å bare bli enda mer irritert.
Ja, nå går outro-låta for begynner å gå, men Nilsi, bare rast Davos, hvem det som vinner når ikke nordmenn med?
Ja, det vanskelig å si, men jeg håper på Messi selvfølgelig. Yes! Og så kommer det sikkert noen russere som oppe og spiller.
Ja, det det. Hun det
Diggins.
Diggins selvfølgelig håper
Diggins.
På.
Diggins og Messi, det er
Det språkforskjeller.
Ja.
Ok. Takk for at du var med, Nilsi. Øystein, du alltid nydelig. Ha det bra!
Oi, oi!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.